Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Замежных інвестараў прывабліваюць у Мінск бясплатнымі візамі. Палітвязень Дзмітэр Дашкевіч на чарговым турэмным этапе. Беларусь выказвае спачуванні ЗША ў сувязі з ахвярамі урагану Сэндзі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўная сакратар Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла сёння, што пытанне незалежнасці Косава не падлягае абмеркаванню. Заява прагучала ў часе прэсавай канферэнцыі, якую яна праводзіла ў Прыштыне разам з кіраўніцай знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрын Эштон. Перад гэтым адбыліся перамовы з прэм'ер-міністрам Косава Хашымам Тачы. Сербія адвяргае абвешчаную ў 2008 годзе ў аднабаковым парадку незалежнасць Косава. Незалежнасць гэтай краіны прызналі каля 90 дзяржаваў, улучна з ЗША. Клінтон і Эштон знаходзяцца ў гэтым рэгіёне, каб паспрыяць развіццю дыялогу паміж Сербіяй і Косава пры пасярэдніцтве еўразвязу. Учора ў Белградзе Клінтон заклікала сербскіх лідараў да нармалізацыі стасункаў з Косава, нават калі не прызнаецца яго незалежнасць. Ахвярамі шторму Сэндзі ў Злучаных Штатах сталі як найменей 45 чалавек. Каля 8 мільёнаў хатніх гаспадарак і прадпрыемстваў у пацярпелых раёнах застаецца без электрычнасці. Не меней за 18 чалавек загінулі ў Нью-Йорку, горадзе, які найболей пацярпеў ад стыхіі, што абрыналася ў панядзелак познім вечарам. Метро ў Нью-Йорку ўсё яшчэ не працуе, гэтак сама як і многія лётнішчы, чыгуначныя лініі, аўтамабільныя трасы і порты. Сёння мае аднавіцца праца зачыненых на два дні Нью-Йоркскай фондавай біржы і міжнародныя аэрапорты імя Джона Кеннеді ў Нью-Йорку. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які прыпыніў сваю перадвыбарчую кампанію, сёння збіраецца наведаць моцна пацярпелы Нью-Джерсі, каб пракантраляваць, як ідуць аднаўленчыя працы. У Москве і Петербургу паліцыя затрымала некалькіх удзельнікаў апазіцыйнай акцыі «Стратэгія-31». Сярод затрыманых і лідар незарэгістраванай партыі «Другая Расія» Эдуард Лімонаў. У сталіцы акцыю зноў паспрабавалі правесці на Трыумфальнай плошчы ў цэнтры ў Петербургу каля станцыі метро «Гасціны двор». Эдуард Лімонаў і ягоныя паплечнікі па «Стратэгіі-31» прыйшлі на Трыумфальную плошчу, каб паспрабаваць правесці акцыю «Абарона свабоды сходу». Улады Москвы адмовіліся ўзгадняць заявку, спаслаўшыся на тое, што арганізатары акцыі на працягу апошняга году неаднаразова прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці. За тры гады, калі на Трыумфальнай плошчы ў 31 дзень месяца праходзілі акцыю ў абарону 31 артыкула Канстытуцыі Расіі аб свабодзе сходу, улады ні разу не ўзгаднілі правядзенне мітынгу. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі выказаўся за аднаўленне фактычна замарожаных перамоваў аб далучэнні Турэччыны да еўрапейскага звязу. Вестервелі выступіў у аўторак на цырымоніі адкрыцця новага турэцкага пасольства ў Берліне і выказаў надзею на новы пачатак у адносінах еўразвязу і Турэччыны. На цырымоніі прысутнічаў турэцкі прэм'ер-міністр Джэп Ардаган, які пазней правёў перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Хрысціянскія дэмакраты скептычна ставяць да перспектыў уступлення Турэччыны ў еўрапейскі звяз. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск.